I kan se den blive større og større, der bliver mere og mere is, og nu er alt vandet i glasset frosset. Hvad er der sket? Jeg fastholdt vandets centrale atomer i det universelle, indtil de antog form, eller, sagt på en anden måde, jeg sænkede deres vibrationer, indtil de blev til is, og alle de andre atomer tog form efter dem, indtil det hele blev til is. Den samme proces, som er foregået med det lille glas vand, ville man kunne udvirke med en balje vand, et vandhul, en sø, et hav, med alt det vand, der er på hele jorden. Hvad ville der ske? Alt ville fryse, ikke sandt? Til hvad nytte? Ingen. I undrer jer over, hvilken magt jeg har brugt. Jeg har benyttet mig af en højere lov, en fuldkommen lov. Men hvad var hensigten i dette tilfælde? Der var ingen, da det ikke har ført til noget godt, ej heller kunne føre til noget godt. Havde jeg fortsat, fast besluttet på at fuldføre hele processen bindestreg minus, hvad ville der så være sket? Der ville være kommet en reaktion. Hvem ville den ramme? Mig selv. Da jeg kender loven, vil jeg, at sådan som jeg anvender den, bliver den anvendt mod mig med usvigelig sikkerhed. Derfor udvirker jeg kun, hvad der er godt, og det gode venter tilbage til mig selv som noget godt. Det er indlysende, at hvis jeg havde fortsat med fryseprocessen, så ville kulden have reageret mod mig, længe inden jeg havde fuldbragt mit forhavende, og i forsøg på at høste afgrøden af mit begær ville jeg være frosset til is. Hvis jeg derimod udformer det gode, så vil jeg altid høste afgrøden af det gode, jeg har sået. Nu skal jeg forklare jer, hvordan det gik til, at jeg dukkede op her i aften. I det lille værelse, hvor jeg opholdt mig, da I drog afsted, hævede jeg min krop til det universelle ved at hæve dens vibrationer så meget, at den vendte tilbage til det universelle, eller med andre ord, jeg sendte den tilbage til universet, hvor alt stof eksisterer. Ved hjælp af mit jeg er, min Kristus bevidsthed, fastholdt jeg dernæst et billede af min krop, indtil dens vibrationer sænkedes, og den tog form lige her i dette værelse, så I kunne se den. Hvor i består mysteriet? Jeg benytter mig blot af den magt eller den lov, som er givet mig af faderen gennem sønnen, den elskede. Er ikke både du græder gear og hele menneskeheden denne søn? Hvilket mysterium skulle der være? Der er intet. Tænk på det lille sennepsfrø, hvilken tro det repræsenterer. Fra universet kommer lyset gennem Kristus, som allerede er født i vort indre, til os. Som en lille bitte, lysende plet trænger det ind gennem Kristus eller vor overbevidsthed, sædet for modtagelighed i os. I vort indre skal det udvikles og næres og festnes i det forædlede, intelligente sind, hvor det fastholdes, og dernæst må vi lade den hellige ånd stige ned i vort indre og ihukomme det største bud. Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, af hele din sjæl og af hele dit sind. Tænk over det. Forstår I meningen med det? Hjerte, sjæl, sind. Kan man gøre andet på dette sted end at overlade det hele til Gud, den hellige ånd, den store udøvende indre kraft? Den hellige ånd åbenbarer sig for os på mange måder, måske i form af små bitte enheder, der banker på og forsøger at få adgang. Det, vi skal gøre, er at åbne os for den hellige ånd og lade den komme ind og forene sig med den lille lysplet eller det lille bevidsthedsfrø i vort indre, at lade den omslutte dette og lade dem danne en enhed, ganske som med ispartiklerne, der forenede sig med den centrale partikel, og jeres bevidsthedsfrø vil vokse med enhed efter enhed og blive større og større, ganske som isen, vil formere sig og begynde at formulere og udtrykke sig, indtil I endelig vil være i stand til at sige til genvordighedernes bjerge, løft jer op og kast jer i havet, og det vil ske. Dette kan I betragte som den fjerde dimension, eller hvad I ny synes. Vi kalder det at lade Gud komme til udtryk gennem Kristus i vort indre. Det var på den måde, Kristus blev født. Maria, den store moder. Så idealet, fastholdt det i sit sind, lod det dernæst undfanges i sin frugtbare sjæl, Fastholdt det der en tid for endelig at lade det komme til udtryk eller fødes som det perfekte Kristusbarn, den første fødte, den enbårne, Guds søn. Hun plejede og beskyttede ham og gav ham det bedste, en moder kan give. Hun vovede og værnede om ham, mens han voksede op fra barn til voksen. På den måde kommer Kristus til os alle, først som et ideal i vores sjæls dyb, i vort guddommelige centrum, så fastholder vi det som det perfekte billede, det er, og lader det endelig komme til udtryk eller fødes som det fuldkomne barn, Kristus bevidstheden. I har med jeres egne øjne set, hvad der lige er foregået, og dog betvivler I det. Det skal jeg ikke bebrejde jer. Jeg mærker, at nogen af jer tænker på hypnose. Kære brødre, føler I, at I ikke selv magter at udføre sådanne guddommelige handlinger, som I lige har set et eksempel på? Kunne I virkelig forestille jer, at jeg på en eller anden måde kontrollerede jeres tanker eller jeres syn? Kunne I tænke jer, at jeg, hvis jeg ville, kunne hypnotisere eller fortrylle nogen af jer eller jer alle sammen? I så alle, hvad der skete, ikke sandt? Husker I ikke, at der i jeres egen bibel står, at Jesus kom en gennem lukkede døre? Det var såmænd blot det samme, jeg gjorde. I tror da ikke et eneste øjeblik, at Jesus, den store lærer og mester, havde nødig at hypnotisere sine omgivelser. Han brugte sin egen Guds inspirerede kraft, ganske som jeg har brugt min her i aften. Jeg vil gerne gøre jer det klart, at jeg ikke har foretaget mig andet, end hvad enhver af jer kan gøre, ikke blot I, som er her, men et hvert menneske i den ganske verden, i hele universet, har mulighed for at bruge den kraft, som I har set manifesteret her i aften. Jeg vil gerne, at I fatter dette. Ligeledes er det vigtigt at indse, at I er mennesker og ikke personligheder, at I har jeres fri vilje og ikke er automater. Jesus havde ikke behov for at hypnotisere, og det har vi heller ikke. Men tvivl blot så meget I vil, indtil I er helt overbevist om vor ærlighed. Dog bør I undlade at tænke mere på hypnose, eller lad I det mindste tanken være passiv, indtil I er kommet bedre ind i vort arbejde. Alt, hvad vi beder jer om, er, at I holder jeres sind åbent. Kapitel 4. Næste etape af vor rejse var en afstikker fra den fastlagte rute, så vi lod størsteparten af vort udstyr blive og drog næste morgen afsted til en lille landsby, der lå ca. 20 miles borte. Jast var med som eneste ledsager. Stierne var ikke særlig gode, og til tider var de meget vanskelige at følge. Eddie snoede sig gennem skovene, som er meget tætte i den del af landet. Vi nåede vort bestemmelsessted lige før solnedgang om aftenen og var både trætte og sultne, da vi havde haft en anstrengende dag og kun holdt en kort frokostpause. Landskabet var barskt og ufremkommeligt, og stierne, vi fulgte, blev tilsyneladende ikke benyttet ret ofte. Vi måtte flere steder skære os igennem med tæt vildnis af sammenfiltrede ranker. Hver gang vi stødte på sådanne forhindringer, var Jast til vor undren noget utålmodig, hvilket var usædvanligt, da vi hidtil kun havde oplevet ham som meget afbalanceret og tålmodig. Og det skulle vise sig at være første og eneste gang i de 3½ år, han var sammen med os, at han ikke var den rolige og fattede Jast, som vi kendte fra første færd. Senere, på baggrund af de efterfølgende hændelser, kunne vi ikke undre os over hans daværende uro. Da vi lige før solnedgang nåede den lille landsby med ca. 200 indbyggere, var det allerede rygtedes, at Jast var på vej sammen med os, og jeg tror, jeg tør sige, at der ikke var en eneste indbygger, hverken ung eller gammel, næppe heller et eneste husdyr eller kæledyr i landsbyen, som ikke mødte op for at tage imod os. Vi var genstand for mere eller mindre nysgerrighed, men Jast var så afgjort midtpunkt for interessen og blev hilst af alle med yderste ærbødighed. Efter en stund sagde han nogle få ord til mængden, hvorefter alle med undtagelse af nogle få stykker, vendte tilbage til deres daglige dont. Dernæst spurgte Jastos, om vi havde lyst til at gå med ham, mens der blev sørget for vor indkvartering for natten. Fem fra gruppen sagde, at de var trætte efter dagens genvordigheder og ville hvile sig, mens resten af os fulgte med Jast og de få af landsbyens beboere, som var blevet. Vi gik et stykke over rydningen, som omgav landsbyen og kom til junglen. Her fortsatte vi et lille stykke ind i junglen og fik pludselig øje på en skikkelse, som lå på jorden. Først troede vi, at det var en død mand, som lå der, men ved. Nærmere eftersyn viste det sig, at skikkelsen ikke var død, men sov dybt. Vi stod som fastnavlede og stirrede, for den skikkelse, vi så på jorden, var Jast. Pludselig, som Jast nærmede sig, kom der lige i skikkelsen, som rejste sig op, og da Jast stod ansigt til ansigt med den i et kort øjeblik, var der ingen tvivl om identiteten. Det var Jast. Alle så, at det var ham. Med et var den Jast, som vi kendte, forsvundet, og der stod en skikkelse foran os. Alt dette skete naturligvis på meget kortere tid, end det tager at fortælle det, og det mærkelige var, at ikke en af os var i tvivl om, hvad der var sket. De fem, som var blevet tilbage for at hvile sig, kom løbende, uden at nogen havde sendt bud efter dem. Vi spurgte dem bagefter, hvorfor de var kommet, og svaret var, vi ved det ikke. Det eneste, vi ved, er, at vi alle rejste os og løb herhen. Vi aner simpelthen ikke, hvorfor vi gjorde det. Ingen af os mener at have modtaget nogen besked. Vi løb blot uden at være klar over, hvad vi gjorde. En fra vor gruppe kom med følgende bemærkning, mine øjne er åbnet, så jeg ser langt hinsides døden, og de undergerninger, vi er vidne til, er hinsides vor begrebsverden. En anden sagde, jeg ser hele verden sejre over døden. Pludselig fatter jeg meningen med den sidste fjende, der tilintetgør os, er døden. Er det, vi oplever, ikke virkeliggørelsen af disse ord? Hvilken pygmæ er ikke vor intellekt i sammenligning med denne gigantiske og dog så enkle indsigt, og dog har vi haft den dristighed at betragte os selv som intellektuelle giganter. Vi er jo de rene babyer. Jeg begynder at forstå betydningen af ordene I må fødes på ny. Hvor er det sandt? Jeg vil overlade til læseren at forestille sig hvor undren og hvor forbavselse. Vi havde været sammen med denne mand hver eneste dag, og hver dag havde han været til tjeneste med altænkelig hjælp og støtte, og så havde han samtidig med sin krop beskyttet en hel landsby. Vi måtte ihukomme skriften den, som vil være stor iblandt jer, han skal være jeres tjener. Jeg tror, at vi alle fra den stund var befriet for enhver frygt for døden. For disse mennesker er det naturligt og almindeligt, at et legeme anvendes som beskyttelse for en landsby, der er udsat for angreb af omstrejfende røvere eller af rovdyr fra junglen, og beboerne føler sig helt trygge og sikre, som om de boede i et civiliseret land. Det var helt indlysende, at Jasts krop havde ligget, hvor vi fandt den, i meget lang tid. Håret var vokset langt og busket, og der var endda fuglereder i det, bygget af en af egnens almindelige fuglearter. Fuglene havde bygget rede, ynglet og ungerne var vokset op og fløjet fra reden. Dette gav os et umiskendeligt bevis på, at Jasts krop havde ligget på samme sted og i samme stilling i lang tid. Den fugleart, som havde bygget rede i Jasts hår er nemlig meget sky og forlader reden ved mindste forstyrrelse. Det viste os, hvor trygge de små fugle havde følt sig, at de havde mødt kærlighedens væsen. Alle i lejren var så opstemte efter denne hændelse, at Jast var den eneste, der sov den nat, men han sov til gengæld så trygt som et barn. Vi andre rejste os efter tur og kiggede over på den sovende Jast og kom med forskellige bemærkninger, såsom knib mig i armen, så jeg kan mærke, om jeg er vågen. Indimellem blev der givet voldsommere udtryk for sindstilstandene. Kapitel V. Næste morgen var vi oppe ved solopgang, og vi vendte tilbage til den landsby, hvor vi havde efterladt vort udstyr. Vi nåede dertil lige før mørkets frembrud og slog lejr under et stort banyantræ. Næste morgen kom Emil og så til os, og vi overfaldt ham straks med spørgsmål. Han svarede, det undrer mig ikke, at I stiller spørgsmål, og jeg skal med glæde besvare så mange af dem, som jeg på nuværende tidspunkt er i stand til. Resten må I vente med, til I har indlevet jer noget mere i det arbejde, som er vort. Jeg formoder, I er klar over, at når jeg taler til jer, som jeg gør, og når jeg taler til jer på jeres sprog, så er det, fordi jeg ønsker at bibringe jer forståelsen af det store gennemgribende princip i vor tro. Når alle kender sandheden, og den bliver formuleret korrekt, har vi så ikke, hver og en, det samme udgangspunkt? Er vi ikke alle et med den universelle tanke, Gud? Er vi ikke alle ens stor familie? Er ikke hvert eneste barn, hvert eneste væsen, uanset kaste eller tro, medlem af denne store familie? I spørger, om vi tror, man kan undgå døden. Lad mig besvare spørgsmålet med Sidhas ord. Det menneskelige legeme er opstået af enkeltcellen, ligesom både planters og dyrs, hvilke vi normalt betragter som vore yngre og mindre udviklede brødre. Den individuelle celle er en mikroskopisk enhed. Den gennemgår en vækst- og delingsproces, som gentages atter og atter, og slutresultatet af denne lille kernes, denne selvenheds udvikling er et fuldt færdigt menneskeligt væsen, bestående af utallige millioner celler. Disse kropsceller specialiserer sig, så de får forskellige funktioner, men de bevarer i hovedsagen deres oprindelige tilstand, den individuelle celles karakteristika. Vi kan betragte den enkelte celle som fakkelbærer af det besjælede liv. Fra generation til generation overfører den iboende, guddommelige flamme, alle levende væseners livskraft, som i ubrudt linje går helt tilbage til den tid, da det første liv opstod på vor planet. Denne enkeltcelle er i besiddelse af evig ungdom. Men hvad med cellegrupperne, som i forening danner kroppen? Cellegrupperne er sammensat af enkeltceller, og de bibeholder disses individuelle egenskaber, altså også livets skjulte ild eller den evige ungdom. Cellegrupperne eller kroppen fungerer blot som vogter over den enkelte celle i den korte tid, det liv varer, som I kender. Vore ældste lærermestre fik ad inspiratorisk vej sandheden om den virkelige enhed i både plante- og dyreverdenens livsfunktioner. Forestil jer det isegamle mestre siddende i skyggen af banyantræerne med elever omkring sig og ytre, se på dette kæmpe træ. Livsprocesserne i denne var bruder, dette træ, og i os selv er i princippet de samme. Se i bladene og knopperne på de ældste banyantræers grene, se hvor unge de er, unge som frøet, hvoraf denne kæmpe udviklede sig. Når vi erkender, at plantens og menneskets livsfunktioner er fundamentalt ens, kan vi i sandhed lære meget af træet. Ligesom bladene og knopperne på selv det ældste banyantræsgrene ikke ældes, men er lige så unge som frøet, hvorfra de stammer, således skulle kroppen, cellegrupperne, heller ikke lidt efter lidt miste livskraften og dø, men holde sig ung og frisk som ægget, den oprindelige celle. I sandhed er der ingen grund til, at jeres krop ikke skulle bevares lige så ung og sprudlende som det livskraftige frø, der skabte den. Det evigt voksende banyantræ, som altid har været symbol på evigt liv, dør kun, hvis det rammes af en ulykke. Intet tyder på, at der for banyantræets vedkommende eksisterer nogen naturlov om forfald eller alderdomsproces, som kan påvirke selve cellernes livskraft i skadelig retning. Det samme gælder for mennesket i dets guddommelige skikkelse. Der eksisterer ingen naturlov for mennesket om død eller forfald. Det kan rammes af en ulykke, men alderdomsprocesser, processer, som gradvis får individet til at stivne mere og mere, eksisterer ikke som naturlov. Døden er altså en tildragelse, som kan undgås. Sygdommer fremfører alt en falsk tilstand -en mangel på velvære eller santi, som betyder mild, glædesfyldt fred i anden reflekteret gennem sindet på kroppen. Menneskets accept af senil affældighed som noget normalt er blot udtryk for den menneskelige uvidenhed. Affældighed er tegn på en uharmonisk tilstand i sind og krop. Selv ulykker kan forhindres ved den rette mentale holdning. Som Siddha siger, kroppens harmoni kan bevares såvel, at den helt naturligt er modstandsdygtig over for alle slags sygdomme, såvel infektioner og influenza som pest. Siddhaen kan indtage alle slags sygdomsbakterier og dog ikke blive ramt af sygdomme. Husk på, at ungdom er Guds kærlighedsfrø, og det er sået i den guddommelige, menneskelige skabning. Ungdom er det virkelig guddommelige i mennesket. Ungdom er det åndelige liv, skønheden i livet. Livet er kærlighed, det evige liv. Adeles er ikke åndeligt, det er jordisk, hæsligt, uvirkeligt. Det er frygtsomme tanker, smerte og sorg, der skaber hæsligheden, som vi kalder alderdom, glæde. Kærlige og rigtige tanker skaber skønhed, og det er ungdom. Alder er blot en skal, som indeholder virkeligheden selv, den ungdommens juvel. Øv jer i at opnå barndommens bevidsthedstilstand. Se for jer det guddommelige barn, som er inde i jer selv. Sig til jer selv, inden I falder i søvn om aftenen, jeg ved med sikkerhed, at der i mit indre er en åndelig kerne fyldt med glæde, evig ungdom og evig skønhed. Mit sind, mine øjne, min næse, min mund og min hud udstråler åndelig skønhed. Min krop er det guddommelige barns krop, og den er fuldkommen lige nu, i aften. Gentag dette inden i jer selv og mediter ganske stille over det, indtil I falder i søvn. Når I så vågner om morgenen, skal I sige højt til jer selv, ja, kære. Så jeres eget navn, der er en guddommelig alkymist inden i dig. Ved hjælp af den åndelige kraft i disse ord vil der om natten finde en fornyelse sted, en udfoldelse indefra, som gennemtrænger det åndelige legeme, dit åndelige tempel. Den indre alkymist har udryddet døde og trætte celler, og guidet ved tone frem som ny hud med evig sundhed og skønhed. Evig ungdom er manifestationen af guddommelig kærlighed. Den guddommelige alkymist arbejder i vort tempel konstant, travlt beskæftiget med at skabe nye og smukke friske celler. Ungdommens ånd er inde i vort tempel, hvor guddommelige menneskelige skikkelse, og alt er så godt. Om Santi. 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 Fred, fred, fred. Lær jer selv at smile sødmefyldt som barnet. Et smil fra sjælen giver åndelig modtagelighed. Et virkeligt smil er sand skønhed, et kunstværk frembragt af den indre udødelige hersker. Det er positivt at bekræfte for sig selv, jeg tænker positive tanker for hele verden. Gid hele verden må være lykkelig og glad. Sig til jer selv, før I begynder dagens arbejde, i mig lever det fuldkomne, det guddommelige. Jeg er nu alt, hvad jeg ønsker at være. Jeg kan se mit inderste, skønne væsen, og jeg vil udtrykke mig og handle i overensstemmelse dermed. Jeg er et guddommeligt barn. Jeg har, og vil altid have alt, hvad jeg ønsker mig. Lær at fylde jer selv med begejstring. Sig til jer selv, uendelig kærlighed fylder mit sind og min krop med det fuldkomne liv. Skab lys og skønhed omkring jer. Lad jeres gode humør strømme ud til alle. Nyd solens stråler. I forstår, at jeg citerer fra Siddha-læreren. Siddha-ærerne er de ældste mestre, vi kender, og deres lære tidsfæstes tusinder af år før den historiske tid. De gik omkring og talte til folk og lærte dem en bedre livsform, længe før mennesket havde stiftet bekendtskab med nogen form for civilisation. De allerførste regenters systemer var baseret på Siddha-ærernes lære, men snart skete der det, at de mistede forståelsen af, at det var Gud, der udtrykte sig gennem dem, og de troede i stedet, at det var dem selv, deres personlighed, som gjorde arbejdet. Hermed forlod de det åndelige og prioriterede det personlige eller det materielle. De glemte, at alt kommer et sted fra, nemlig fra Gud. Disse regenters personlighedsbegreb var optakten til de divergerende trosretninger og den forskelligartede tænkemåde hos folket. Dette svarer efter vores opfattelse til beretningen om Babelstårnet. Sidderne har igennem tiderne bevaret den sande overbrindelige forståelse af, at Gud udtrykker sig ved at inspirere mennesket og alle sine skabninger, at Gud er alt, og at det er Gud, der manifesterer sig gennem alt. Denne lære er de aldrig afveget fra og har således bevaret den store fundamentale sandhed. Kapitel vi. Der var en mængde ting, der skulle undersøges, før vi kunne påbegynde selve rejsen over Himalaya-bjergene, så vi besluttede at benytte landsbyen her som hovedkvarter. Vor kammerat, som vi havde efterladt, for at han skulle overvåge Emil i den anden landsby, sluttede sig til os her. Hans rapport lød på, at han havde talt med Emil, indtil klokken var næsten 4 den pågældende dag, da Emil skulle mødes med os. Omkring det tidspunkt havde Emil sagt, at han skulle til at tænke på sin aftale, hvorefter hans krop blev inaktiv, og han lå stille på sofaen, som om han sov. Her blev han liggende i samme stilling indtil omkring klokken 7 samme aften. Da blev kroppen langsomt mere og mere utydelig for til sidst helt at forsvinde. Det passede med det tidspunkt, da Emil var dukket op hos os i herberget i den lille landsby. For os var det endnu for tidligt på året at våge sig op i bjergpassene, jeg siger med vilje for os, vor lille gruppe, for vi var etterhånden begyndt at føle os som de rene forhindringer. Det stod os ganske klart, at vores tre store venner, jeg kalder dem alle tre store, for det er den rette betegnelse, kunne have klaret turen på langt kortere tid alene, men de fulgtes med os, tålmodigt og uden en eneste klage. Vi foretog en hel del korte ture fra hovedkvarteret med enten Yast eller Nepro som ledsager, og på hver eneste tur viste disse to mænd gang på gang de allerfineste menneskelige kvaliteter. På en af turene var de imidlertid alle tre med, både Yast, Nepro og Emil. Det var til en landsby, hvor vi skulle se et tempel ved navn Stilhedens Tempel - templet, der ikke er gjort med hænder. Landsbyen består kun af templet og de huse, der tilhører tempeltjenerne, og den ligger på et sted, hvor der før havde ligget en landsby, der var blevet så godt som udslettet, dels på grund af rovdyroverfald, og dels på grund af pest. Det blev os fortalt, at mestrene var kommet til den næsten destruerede landsby og havde fundet nogle få overlevende ud af ca. 3.000 indbyggere. Mestrene havde da hjulpet dem, så både rovdyrangrebene og pesten ophørte. De få overlevende havde da svoret, at hvis de blev frelst, ville de leve i Guds ånd og tjene ham på den måde, som han valgte. Mestrene var da draget bort, og da de senere vendte tilbage, havde de fundet dette tempel samt tempeltjenerne. Templet er meget smukt og ligger på et højt plateau med vidt udsyn over landskabet. Det er ca. 6.000 år gammelt og bygget af hvidt marmor. Man har aldrig behøvet at reparere det, da det reparerer sig selv. Hvis der bliver slået et stykke af marmoret, vokser der et nyt stykke ud, hvilket vi selv efterprøvede. Emil fortalte os følgende: templet her hedder Stilhedens Tempel, kraftens bolig. Stilhed er kraft, for når vi finder det stille sted i vort indre, har vi nået kraftens bolig, det sted, hvor alt er et den eneste kraft, Gud. Spredt kraft er det samme som støj. Koncentreret kraft er stilhed. Når vi ved koncentration, dragning mod et centrum, har opnået at samle alle vores kræfter til et kraftpunkt, har vi fået kontakt med Gud i stilheden. Vi er et med ham og dermed et med al kraft. Dette er menneskets arv, jeg og faderen. Vi er et. Der er kun én vej, der fører til foreningen med Guds kraft, og det er ved bevidst at kontakte Gud. Dette kan ikke gøres i det ydre, for Gud manifesterer sig indefra. Herren er i sit hellige tempel. Kun ved at vende os fra det udvendige og mod sindets stilhed kan vi gøre os håb om en bevidst forening med Gud. Der vil vi forstå, at hans kraft er til vor rådighed, og der vil vi altid bruge den. Først da vil vi vide, at vi er et med hans kraft. Da vil menneskeheden finde forståelse. Mennesket vil lære at slippe selvbedrag og forfængelighed.